Nin dɔgɔkun in na demokaratuw ka politikijɛkulu tɔndenw bayirikaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Milwaukee, Wisconsin mara la. Nga ka kɛɲɛ ni COVID-19 bana juguyali ye, a politikijɛkulu ɲɛmɔgɔyaso ye danatigɛli kɛ k'a fɔ ko kuma tɛna na labila mɔgɔ kelen kelenna si ye a kɛnɛ kan. O taabolo in bɛ a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnnajɛrɛ bolodalen n'a kɛnɛ kan ka sigi Wisconsin Center kɔnɔ Lake Michigan dala dugu belebeleba in kɔnɔ tɛna kɛ jamadalajɛba ye, i n'a fɔ a kɔrɔlenw bɛ kɛ cogoya min na san naani o san naani n'a a kɛnɛ dayɛlɛ senfɛ ni mɔgɔw bɛ kelen-kelen kuma ta kɛnɛ kan. Demokaratu tɔnjɛkulu ka ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la alamisa nata n'o bɛna kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ in kuncɛli don ye. Demokaratu ka cɛbɔ Joe Biden bɛna na a ka hakilinaw sara tɔndenw na jamana ɲɛta taabolow kan bɔlɔlɔsiraw fɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la Delaware. Don kelen in na Ameriki jamanatigi Donald Trump bɛna ɲɔgɔnɲɛkɛnɛ belebele sigi Scranton a fadenkɛ Joe Biden bangedugu la sani a ka jaabili di Republican politiki jɛkulu ka welekan ma min bɛ tali kɛ a ka cɛgoya kan kokura Novambrikalo nata jamanatigi ɲini jɔyɔrɔw kalataw la tɔnsigiba senfɛ n'a a tɔnsigi bɛ wele nazarakan na ko convention républicaine ni a bolodalen don ka politikijɛkulu folo dɔgɔkun nata la.